Αστυνομικές περιπέτειες. Sir Arthur Conan Doyle, ο ασπρισμένος στρατιώτης. Σε μετάφραση, Ανδρέα Πόντι.
Ο κύριος James Dutt.
Ο ίδιος.
Περάστε. Βλέπω ότι έρχεστε από την Νότιο Αφρική, κύριε Dutt.
Μα, ναι.
Είστε στρατιωτικός.
Ακριβώς.
Του τάγματος Γέωμεν, του Middlesex.
Κύριε Χόμς, είστε μάγος.
Όταν ένας άνθρωπος με ανθρωπραπές παράστημα μπαίνει στο γραφείο μου με σκουρόχρωμο πρόσωπο που ο αγγλικός ήλιος είναι αδύνατο να δώσει και με το μαντιλάκι του στο μανίκι αντί στην τσέπη, δεν είναι δύσκολο να το βγάλω το συμπέρασμα. Το μικρό σας υπογένειο δείχνει ότι είστε επαγγελματίας. Ο τρόπος σας δείχνει ότι είστε υπέας. Όσο για το Middlesex, είδα στην κάρτα σας ότι είστε ζωέμπορος από το Θορνόρτον. Σε ποιο άλλο σύνταγμα μπορούσατε να εγγραφείτε?
Τα βλέπετε όλα.
Δεν βλέπω περισσότερα από εσάς. Αλλά έχω εξασκηθεί να προσέχω αυτά που βλέπω. Λοιπόν, κύριε Dutt, δεν ήρθατε σε μένα να συζητήσουμε για την επιστήμη της παρατηρητικότητας? Τι συμβαίνει στο Τάξπερι?
Κύριε Χόμς, ήρθα. Πώς ξέρατε?
Αγαπητέ μου, δεν είναι μυστήριο. Το γράμμα σας ήλθε με αυτή την επικεφαλίδα. Αφού ζητήσατε επειγόντως μια συνάντηση, ήταν ολοκάθαρο ότι κάτι ξαφνικό και σημαντικό συνέβη κατά την επίσκεψή σας εκεί.
Ναι, πράγματι. Όμως συνέβησαν πολλά και μετά που γράφτηκε εκείνη η επιστολή. Αν ο συνταγματάρχης Έμσγουορθ δεν με πετούσε έξω.
Σας πέταξε έξω. Εξηγήστε, κύριε Dutt, τι εννοείτε?
Συνήθισα να υποθέτω ότι τα ξέρατε όλα, χωρίς να σας πούν τίποτα. Θα σας πω τα γεγονότα και ελπίζω να μπορέσετε να μου εξηγήσετε τι συμβαίνει.
Ναι.
Ο συνταγματάρχης Έμσγουορθ, ξέρετε ότι πήρε το μεγαλόσταυρο Ανδρείας στον πόλεμο της Κρυμαίας.
Ναι, ναι.
Όταν πήγα στο στρατό το 1901, ο νεαρός Γκότφρι, ο μοναχογιός του, ενεγράφει στον ίδιο λόγο. Σχηματίσαμε εκείνο το είδος φιλίας που μπορείς να κάνεις μόνο όταν ζεις στην ίδια ζωή, όταν μοιράζεσαι τις ίδιες χαρές και λύπες. Ένα χρόνο στο μέτωπο, περνούσαμε μαζί τις δυσκολίες και τους κινδύνους. Λίγο έξω από την Περτόρια πληγώθηκε στον ώμο. Πήρα μια επιστολή από το νοσοκομείο στο Cape Town και μια από το Southampton. Από τότε ούτε λέξη. Ούτε μια λέξη, κύριε Χόμς. Επί 6 μήνες και περισσότερο. Και ήταν ο πιο στενός φίλος μου.
Και λοιπόν?
Όταν τέλειωσε ο πόλεμος και γυρίσαμε, έγραψα στον πατέρα του. Δεν πήρα απάντηση. Περίμενα να περάσει λίγος καιρός και ξανάγραψα. Αυτή τη φορά πήρα απάντηση. Σύντομη και στεγνή. Ο Γκότφρι πήγε ταξίδι και δεν θα επέστρεφε πριν περάσει ένας χρόνος. Λοιπόν, κύριε Χόμς, δεν έμεινα ικανοποιημένος. Φαίνονταν τόσο αφύσικο. Δεν ήταν άνθρωπος που εγκαταλείπε τους φίλους του με τέτοιο τρόπο.
Τι κάνατε?
Οι υποθέσεις μου δεν μου επέτρεψαν να διαθέσω καιρό αμέσως και έτσι δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα μέχρι αυτή την εβδομάδα. Η πρώτη μου κίνηση ήταν να επισκεφθώ το σπίτι του, στο Τάξπερι. Από το σταθμό αναγκάστηκα να περπατήσω 5 μίλια και όταν έφτασα είχε σχεθώς σκοτεινιάσει. Εν τούτης, όταν είπα στο γέρο υπηρέτη τι ήθελα, μ' άφησε και έφυγε. Ύστερα γύρισε και μου οδήγησε στο γραφείο του συνταγματάρχου Έμσγουορθ.
Λοιπόν, κύριε Dutt, με ενδιαφέρει να μάθω γιατί ήρθατε εδώ.
Σας εξήγησα στην επιστολή μου, κύριε. Ήξερα τον Γκότφρι από την Αφρική.
Ναι, αυτό το ξέρω. Μα βέβαια μονάχα εσείς το λέτε αυτό.
Έχω στην τσέπη μου δικά του γράμματα.
Να τα δω.
Ορίστε. Είμαστε πολύ στενοί φίλοι, κύριε. Δεν είναι φυσικό να διαρωτώ με για τη ξαφνική σιωπή του. Θέλω να μάθω τι έγινε.
Θυμούμαι, κύριε Dutt, ότι αυτό σας το εξήγησα απαντώντας την επιστολή σας. Η υγεία του δεν είναι πολύ καλή μετά τις ταλαιπωρίες της Αφρικής και ήμουν της γνώμης ότι του χρειαζόταν μια πλήρης αλλαγή και ανάπαυση. Παρακαλώ, δώστε αυτή την εξήγηση σε όσους άλλους φίλους του ενδιαφέρονται γι' αυτό.
Βέβαια. Ίσως έχετε την καλοσύνη να μου πείτε το όνομα του πλοίου και της ατομοπλοϊκής εταιρείας. Δεν αφιβάλλω ότι θα μπορέσω να του στείλω ένα γράμμα.
Πολλοί άνθρωποι θα προσβαλλόντουσαν με την αυθαδιά σας, κύριε Dutt, να επιμένετε με αυτό το βλακώδες ύποπτο ύφος.
Τότε να το εξηγήσετε ως πραγματική φιλία για το γιο σας.
Κύριε Dutt, σας έχω ήδη ανεχθεί αρκετά και έδωσα εξηγήσεις περισσότερες από όσες συνηθίζω. Σας ζητώ λοιπόν να πάψετε αυτές τις ερωτήσεις.
Γιατί, κύριε?
Κάθε οικογένεια έχει τα δικά της κίνητρα για κάθε τι που αποφασίζει. Δεν μπορούμε πάντα να τα εξηγούμε όλα στους ξένους. Σας ζητώ να αφήσετε ήσυχο και το παρόν και το μέλλον. Λοιπόν, έχετε έλθει από πολύ μακριά και είστε ευπρόσδεκτος να περάσετε εδώ τη νύχτα σας. Ο υπηρέτης μου Ραφ θα φροντίσει για ό,τι χρειάζεστε. Το δείπνο είναι στις 8.
Περάστε.
Με συγχωρείτε κύριε, έφερα κι άλλο κάρβουνο για τη θερμάστρα. Είναι πολύ κρύο.
Εντάξει, Ραλφ.
Θέλετε τίποτα άλλο κύριε για απόψε?
Όχι, Ραλφ, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, χαίρετε κύριε.
Μια στιγμή.
Κύριε.
Ένα πράγμα μόνο.
Ναι, κύριε.
Είσαι πολύ καιρό εδώ.
Ναι, κύριε. Εγώ και η γυναίκα μου.
Ξέρεις από χρόνια τον κύριο Γκότφρι?
Ο κύριε, η γυναίκα μου τον ανέθρεψε. Θα μπορούσατε να πείτε ότι κατά κάποιο τρόπο είμαι θετός πατέρας του.
Αλήθεια? Πιστεύω ότι και οι δυο σας θα είστε περήφανοι γι' αυτόν, αν το βλέπατε στην Νότια Αφρική.
Μάθαμε ότι πολέμησε γενναία.
Στο σύνταγμά μας δεν υπήρχε πιο γενναίος άντρας. Με γλίτωσε μια φορά από τους Μπόερς. Ίσως δεν θα βρισκόμουν εδώ τώρα.
Ναι, κύριε, ναι. Έτσι είναι ο νεαρός κύριος Γκότφρι. Θαραλέος. Δεν υπάρχει δέντρο σε τούτη την αυλή που δεν ανέβηκε. Τίποτα δεν το σταματούσε. Ήταν καλό, καλό παιδί. Και υπήρξε καλός άνδρας.
Υπήρξε? Λες ήταν? Κοίτα το. Τι μυστήρια είναι αυτά? Τι έγινε ο Γκότφρι Έσμορθ?
Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε, κύριε. Ρωτήστε τον κύριο να σας πει για το μικρό μου κύριο.
Λοιπόν,
δεν μπορώ να πω εγώ. Αφήστε με, κύριε. Αφήστε με.
Άκουσα, Ραλφ.
Κύριε.
Θα μου απαντήσεις πριν σε αφήσω να βγεις από εδώ μέσα. Είναι νεκρός?
Θα προτιμούσα να ήταν, κύριε. Θα προτιμούσα, Θεέ μου, να ήταν πεθαμένο.
Λοιπόν, παρακάτω.
Ύστερα από αυτό, μονάχα μια εξήγηση μπορούσε να υπάρχει. Ήταν φανερό ότι ο φίλος μου μπλέχτηκε σε κάποια εγκληματική υπόθεση ή κάτι το δημοτικό. Κάτι που έβλεπτε την οικογενειακή τιμή. Υποψεύτηκα πως ο πατέρας του προσπαθούσε να με διώξει, γιατί φοβόταν μήπως γίνει γνωστό κάποιο σκάνδαλο.
Η υπόθεσή σας παρουσιάζει μερικά συνήθιστα χαρακτηριστικά, κύριε Δότ. Συνεχίστε, παρακαλώ.
Αφού έφυγε ο υπηρέτης, έμεινα εκεί και σκεπτόμουν. Ξαφνικά κάτι άκουσα και κοίταξα έξω. Και εκεί μπροστά είδα τον Γκότφρι Έμσουαρθ.
Μέσα στο δωμάτιο?
Όχι, έξω από το παράθυρο. Το δωμάτιο ήταν στο ισόγειο και είχα αφήσει ανοιχτές τις κουρτίνες. Με κοιτούσα από τα τζάμια. Ήταν θανάσιμα χλωμός. Ποτέ δεν ξανά τον άνθρωπο με τόσο άσπρο πρόσωπο. Υποθέτω έτσι φαίνονται τα φαντάσματα. Το βλέμμα μου συνάντησε το δικό του. Και ήταν βλέμμα ζωντανού ανθρώπου.
Σου έκανε κανένα νόημα?
Όταν πρόσεξε ότι τον είδα, πήδησε μέσα στο σκοτάδι. Κύριε Χόμς, εκείνος ο άνθρωπος είχε κάτι το συνταραχτικό. Δεν ήταν μονάχα το υπερβολικά άσπρο πρόσωπό του, είχε και μια παράξενη έκφραση. Άφησε στο μυαλό μου ένα αίσθημα τρόμου.
Υποθέτω ότι όταν ένας άνθρωπος πολεμά δύο χρόνια τους Μπόερς, αποκτά ετοιμότητα πνεύματος και δρά αμέσως,
Ναι. Μόλις εξαφανίστηκε, πετάχτηκα έξω από το παράθυρο. Έτρεξα στο μονοπάτι του κήπου, όπου νομίζω ότι πήγε. Μου φάνηκε ότι κάτι ακινήτων μπροστά μου στο σκοτάδι. Τον φώναξα με το όνομά του. Καμιά απάντηση. Όταν έφτασα στην άκρη, το μονοπάτι κατέληγε σε τρεις διακλειδώσεις που οδηγούσαν σε εξωτερικά σπίτια. Στεκόμουν εκεί και δίσταζα ποιον ακολουθήσω, όταν άκουσα καθαρά να κλείνει μια πόρτα. Δεν ακούστηκε από το μεγάλο σπίτι πίσω μου, μα από κάπου μπροστά, μέσα στο σκοτάδι. Τότε βεβαιώθηκα ότι αυτό που είχα δει δεν ήταν οπτασία.
Λοιπόν, κύριε Τότ, τι κάνατε τότε?
Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Πέρασα μια ανήσυχη νύχτα προσπαθώντας να βρω μια θεωρία που να εξηγεί τα γεγονότα. Το πρωί ο συνταγματάρχης μου φέρθηκε με πιο μαλακό τρόπο. Η γυναίκα του Ραλφ μου ανέφερε ότι στο χωριό υπήρχαν τοποθεσίες που θα με ενδιαφέρουν να τις επισκεφθώ. Και έτσι βρήκα ευκαιρία να μείνω μια ακόμη νύχτα εκεί.
Είχες όλη τη μέρα στη διάθεσή σου για να ερευνήσεις?
Ναι. Έπρεπε να ερευνήσω εκείνο τον κήπο. Να δω τι θα βρίσκα. Υπήρχαν αρκετά μικρά εξωτερικά σπίτια. Αλλά στην άκρη της αυλής υπήρχε ένα κτίριο αρκετά μεγάλο. Είχε παντού βαριές κουρτίνες. Υποψεύθηκα ότι από εδώ ακούστηκε η πόρτα που έκλεισε. Πλησίασα με αδιάφορο ύφος και ξαφνικά βγήκε από την πόρτα ένας μικρόσωπος ανθρωπάκος με πυκνά μαύρα γένια. Την κλείδωσε μόλις βγήκε και με κοίταξε με κάποια έκπληξη.
Καλημέρα σας, κύριε.
Καλημέρα.
Είστε επισκέπτης εδώ? Εννοώ προσκεκλημένος.
Ναι, είμαι. Το όνομα μου είναι Τόντ. Τζέιμς Τόντ. Είμαι παλιός στρατιώτης του Γκότφρι Έμσουορθ. Ήρθα ελπίζοντας να το δω.
Κρίμα που βρίσκεται σε ταξίδι. Δεν αμφιβάλλω ότι θα τον ευχαριστούσε πολύ να σας δει, κύριε Τότ.
Ταξιδεύει?
Ναι. Καλημέρα σας, κύριε. Ελπίζω να ξανακάνετε την επίσκεψή σας σε πιο κατάλληλο καιρό. Καλημέρα σας, κύριε.
Προχώρησε. Όταν γύρισα, πρόσεξα ότι ήταν κρυμμένος μέσα στους θάμνους και με παρακολουθούσε. Έτσι γύρισα στο σπίτι και περίμενα να νυχτώσει. Μόλις νόμισα ότι κοιμήθηκαν όλοι, βγήκα όσο μπορούσα πιο ήσυχα από το παράθυρο και προχώρησα στο μυστηριώδε σπίτι. Οι κουρτίνες ήταν ακόμη τραβηγμένες, αλλά τώρα ήταν κλειστά και τα παράθυρα. Όμως βρήκα ένα σημείο από όπου μπορούσα να βλέπω μέσα στο δωμάτιο. Έβλεπα το μικρόσωπο άνθρωπο που είχα δει το πρωί. Κάπνιζε πίπα και διάβασε εφημερίδα. Προσπάθησα να δω κάτι περισσότερο, οπότε...
Κατασκοπεύετε λοιπόν.
Συνταγματάρχα Έσμουαρθ...
Ακολουθήστε με πίσω στο σπίτι. Σας παρακαλώ. Εμπρός, κύριε. Υπάρχει τρένο στις 8.30 το πρωί. Επεμβαίνετε με αυθάδια γένεια στα μυστικά της οικογένειας μας. Ήλθατε εδώ ως φιλοξενούμενος και γίνετε κατάσκοπος. Δεν έχω να σας πω τίποτε άλλο. Δεν θέλω να σας ξαναδώ ποτέ.
Πολύ καλά, συνταγματάρχα. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι είδα το γιο σας. Είμαι πεπισμένος ότι για λόγους που μόνο εσείς ξέρετε τον κρύβετε. Δεν ξέρω αυτούς τους λόγους, αλλά είμαι βέβαιος ότι ο Γκότφρι δεν είναι ελεύθερος. Και σας προειδοποιώ, συνταγματάρχα. Για χάρη του φίλου μου δεν θα πάψω να αγωνίσουμε μέχρι να λύσω αυτό το μυστήριο. Εν τούτης δεν μου επετέθη. Βέβαια δεν υπήρχε τρόπος να αποφύγω το τρένο των 8.30, αφού βέβαια σας έγραψα και ζητούσα να σας δω, κύριε Χόμς.
Πόσοι υπηρέτες υπήρχαν στο σπίτι?
Πιστεύω ότι μόνο ο γέρο Ράλφ και η γυναίκα του ήταν. Η οικογένεια ζούσε πολύ απλά.
Δεν είδες άλλους υπηρέτες στο εξωτερικό σπίτι?
Κανένα. Εκτός αν ο μικρόσωπος ανθρωπάκος με τα μεγάλα γένια έκανε και τον υπηρέτη. Όμως φαίνεται ότι είχε αέρα μορφωμένο ανθρώπου.
Είπατε ότι τον είδατε να κάθεται κοντά στη φωτιά να διαβάζει εφημερίδα. Τι εφημερίδα είχε?
Έχει σημασία?
Τεράστια σημασία.
Μα δεν πρόσεξα καθόλου.
Ίσως προσέξατε αν ήταν μεγάλη εφημερίδα ή αν είχε μικρό σχήμα όπως μερικά εβδομαδιαία φυλάδια.
Τώρα που τα αναφέρετε, ναι, δεν φαινόταν μεγάλη.
Πολύ καλά. Μήπως ξέρετε αν μετέφεραν φαγητό από το ένα σπίτι στο άλλο?
Είδα τον γέρο Ραλφ με ένα καλάθι στην αυλή να πηγαίνει προς το σπίτι.
Ρωτήσατε στην περιοχή?
Ναι, ρώτησα τον σταθμάρχη για τον ξενοδόχο στο χωριό. Αν ήξεραν τίποτα για τον παλιό σύντροφό μου. Και δύο με βεβαίωσαν ότι ταξιδεύει. Δηλαδή τον κόσμο.
Δεν αναφέρατε τίποτα για τις υποψίες σας?
Τίποτα.
Κι όμως λέτε ότι είδατε το φίλο σας έξω από το παράθυρο. Τον είδατε τόσο καθαρά ώστε να είστε βέβαιος ότι είναι αυτός?
Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Το πρόσωπό του φωτιζόταν από τη λάμπα στο δωμάτιο.
Δεν μπορούσε να ήταν κάποιος που του μοιάζει?
Όχι, όχι, ήταν αυτός.
Λέτε όμως ότι άλλαξε?
Μόνο στο χρώμα. Το πρόσωπό του ήταν. Πώς να το περιγράψω. Ήταν ολόασπρο, σαν ασπρισμένο.
Με βούλες?
Μόνο το μέτωπο το έβλεπα καθαρά γιατί το ακουμπούσε στον τάμι.
Πολύ καλά, κύριε Τότ. Θα εξετάσω το ζήτημα. Θα πάω μαζί σου στο Τάξπερι.
Σήμερα?
Όχι, έχω να ξεκαθαρίσω μια άλλη υπόθεση για σήμερα. Ας πούμε την άλλη εβδομάδα.
Θα είμαι έτοιμος, κύριε Χόμς.
Θα καλέσω να μας συνοδεύσει ένας παλιός φίλος μου. Βέβαια η παρουσία του μπορεί να αποβεί εντελώς άχρηστη, όμως πιθανόν να μας είναι απαραίτητος.
Με συγχωρείτε, κύριε συνταγματάρχα. Ο κύριος Ντότ και ο κύριος Σέρλοκ Χόμς θέλουν να σας δουν.
Ποιος διάβολος τους επέτρεψε? Τι σημαίνει αυτό? Εσείς, κύριε, σας είπα ότι δεν θέλω ποτέ να σας ξαναδώ. Αν θα έρχεστε εδώ χωρίς την άδειά μου, θα αναγκαστώ να χρησιμοποιήσω βία. Όσο για σας, κύριε Χόμς, τα ίδια λέω και σε εσάς. Ξέρω πολύ καλά το επάγγελμά σας. Ραφ τηλεφώνησε αμέσως στον αστυνομικό σταθμό του χωριού. Ζήτησε να έρθουν δύο χωροφύλακες. Πες ότι ήρθαν διαρρήκτες στο σπίτι μας.
Αμέσως, κύριε.
Στάσου, Ραφ. Κύριε Τότ, πρέπει να ξέρετε ότι ο συνταγματάρχης Έμπσουορθ έχει δίκιο. Δεν έχουμε νόμιμο δικαίωμα να βρισκόμαστε σε αυτό το σπίτι. Όμως πρέπει να αναγνωρίσει ότι το κάνετε αυτό από ενδιαφέρον προς το γιο του. Ελπίζω ότι, αν μου επιτραπεί να μιλήσω ιδιαιτέρως στο συνταγματάρχη, θα τον κάνω να αλλάξει γνώμη.
Τι διάβολο περιμένεις, Ραλφ? Την αστυνομία, σου είπα.
Αμέσως.
Δεν θα το κάνεις, Ραλφ?
Η αστυνομία θα σας φέρει την καταστροφή.
Πίσω από εκεί, κύριε. Αφήστε να περάσει ο υπηρέτης.
Συνταγματάρχα Έμπσουορθ, σκίζω μια σελίδα από το σημειωματάριό μου και γράφω μια λέξη. Μονάχα αυτή. Πάρτε την, κύριε. Διαβάστε την. Σας παρακαλώ. Διαβάστε αυτή τη λέξη και θα ξέρετε τι μας έφερε εδώ.
Πώς? Πώς μπορούσατε να το ξέρετε?
Το επάγγελμά μου είναι να ξέρω.
Τότε Τότε δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Αφού θέλετε, θα δείτε τον Γκότφρι. Όμως εσείς το ζητήσατε, όχι εγώ.
Κύριε Χόμς, τι σημαίνει αυτό?
Θα δείτε σε λίγο, κύριε Τότ.
Ραλφ.
Κύριε.
Πήγαινε στο σπίτι του κήπου και πες τον Γκότφρι και τον κύριο Κέντ ότι θα τους επισκεφθούμε σε 5 λεπτά.
Πολύ καλά, κύριε.
Αυτό είναι πολύ ξαφνικό, συνταγματάρχα. Καταστρέφεται όλα μας τα σχέδια.
Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, Κέντ. Με υπεχρέωσαν. Μπορεί τώρα να μας δει ο Γκότφρι?
Ναι, περιμένει μέσα. Ακολουθήστε με, κύριε.
Γκότφρι!
Μη μ' αγγίζεις, Τζίμι. Πίσω. Μη με πλησιάζεις.
Γιατί? Θεέ μου.
Ναι, κοίταξε με καλά. Δεν φαίνομαι τώρα αρκετά κομψός για παρέλαση στο Σύνταγμα.
Τι έπαθες? Αυτές οι άσπρες βούλες στο δέρμα σου.
Γι' αυτό δεν ήθελα επισκέπτες. Όμως ήλθατε εσείς όλοι να με δείτε. Να με θαυμάσετε.
Ήρθα γιατί ανησύχησα. Ήθελα να δω αν έπαθες τίποτα.
Δες, λοιπόν.
Γκότφρι. Εκείνη τη νύχτα που κοιτούσες από το παράθυρό μου.
Ο γέρο Ραλφ μου είπε ότι ήσουν εδώ. Δεν άντεχα, ήθελα να σε δω, έστω και κρυφά.
Από εκείνη την ώρα δεν ησύχασα. Ζήτησα τη βοήθεια του κύριου Σέρλοκ Χόμς.
Ο κύριος Σέρλοκ Χόμς. Ο διάσημος. Λοιπόν, κύριε Χόμς, μπορείτε να ακούσετε και εσείς την ιστορία μου.
Σας παρακαλώ, κύριε Έμσουερθ.
Δεν είναι πολλά αυτά που έχω να πω. Θυμάσαι, Τζίμι, τη μάχη εκείνη την αυγή έξω από την Πρετόρια, κοντά στο σιδηρόδρομο? Άκουσες ότι χτυπήθηκα?
Ναι, το έμαθα, μα δεν άκουσα λεπτομέρειες.
Τρεις από εμάς ξεκόψαν από τους άλλους. Ο Μπόρβιν, ο Σίμψον και εγώ. Οι άλλοι δυο σκοτώθηκαν. Εγώ άρπαξα στον ώμο μια σφαίρα. Κρατήθηκα πάνω στο άλογο μου και φαίνεται ότι κάλπεσα αρκετά μίλια προτού πέσω κάτω λιπόθυμος. Όταν συνήλθα ήταν νύχτα. Σκοτάδι πίσα και κρύο. Θυμάσαι εκείνο το διαβολεμένο κρύο που έπεφτε τη νύχτα?
Ναι, μπορούσε να σε σκοτώσει.
Ήταν ανυπόφορο. Εκεί κοντά διαγραφόταν η σιλουέτα ενός κτηρίου. Η μόνη μου ελπίδα ήταν να φτάσω σε αυτό. Μόλις μπορώ να θυμηθώ αμυδρά πως κατόρθωσα να συρθώ μέχρι εκεί. Νομίζω ότι είδα ένα μακρύ θάλαμο με πολλά κρεβάτια. Έπεσα αποκαμωμένος απάνω σε ένα από αυτά και έχασα τις αισθήσεις μου.
Φάνηκες τυχερός.
Τυχερός. Τυχερός, αλήθεια. Όταν ξύπνησα το πρωί ήταν σαν να πέρασα από τον κόσμο της λογικής μέσα στα σύνορα ενός εφιάλτη. Μπροστά μου στεκόντουσαν μερικά όντα που σχεδόν έμοιαζαν για άνθρωποι. Άλλοι είχαν τερατώδη κεφάλια. Μερικοί κουνούσαν κάτι απέσια μέλη στις θέσεις των χεριών. Τα χέρια των ήσαν φρικτά, φρικτά σφουγγάρια. Μόλις τους αντίκρισα κατάλαβα ότι δεν μπορούσαν να ήταν ομαλά ανθρώπινα όντα. Ήσαν όλοι στρεβλωμένοι, παραμορφωμένοι, φρικτοί. Και γελούσαν από πάνω μου, με κορόιδευαν. Αυτός που βρισκόταν πιο κοντά έβαλε απάνω μου τα φρικτά χέρια και προσπαθούσε να με τραβήξει από το κρεβάτι. Από την πληγή μου έτρεχε αίμα. Εκείνος όμως με τραβούσε. Ήταν δυνατός σαν βόδι. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ξαφνικά μπήκε κάποιος, κανονικός άνθρωπος αυτός. Και μόλις τον είδαν τα τέρατα, κινήθηκαν προς τα πίσω.
Αφάνταστο.
Είναι όλα αλήθεια. Μου μίλησε αγγλικά. Όμως σου μου είπε θα γιατρευτεί γρήγορα, μα ξέρεις που πλαγιάζεις. Ξέρεις που βρίσκεσαι. Είναι νοσοκομείο, του λέω. Ναι, μου κάνει. Νοσοκομείο για λεπρούς. Λεπροκομείο. Πλαγιάζεις απάνω σε κρεβάτι λεπρού.
Θεέ μου.
Τώρα ακούσατε την αλήθεια, κύριε Ντότ.
Οι Βρετανοί φρόντισαν και μεταφέρθηκα σε ένα νοσοκομείο στην Πρετόρια. Ο ώμος μου έγινε καλά. Γύρισα εδώ στην πατρίδα μου προτού αρχίσουν να παρουσιάζονται αυτά τα φοβερά σημάδια στο πρόσωπό μου. Τότε κατάλαβα ότι δεν γλίτωσα.
Τι θα έκανα, κύριε Ντότ? Είχαμε μονάχα 2 υπηρέτες και τους είχαμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Είχαμε το σπίτι εδώ έξω όπου μπορούσε να ζήσει. Ο κύριος Κέντ είναι γιατρός. Δέχθηκε να τον περιποιηθεί με μυστικότητα.
Μα γιατί όχι στο νοσοκομείο?
Δεν καταλαβαίνετε. Θα τον περιόριζαν για όλη του τη ζωή. Θα ζούσε ανάμεσα σε ξένους χωρίς ελπίδα να ελευθερωθεί. Αν το μάθαιναν, θα τον έπαιρναν απ' εδώ.
Το κρύψαμε ακόμη και από σένα, Τζίμι. Μα, πατέρα, δεν καταλαβαίνω. Γιατί το ομολόγησες τώρα?
Ο κύριος Σέρλο Χόμς με υπεχρέωσε με αυτό το χαρτάκι. Έγραψε σε αυτό μονάχα μια λέξη: λέπρα. Τότε σκέφτηκα ότι αφού ξέρει τόσα πολλά, προτιμότερο να τα μάθαινε όλα.
Ίσως αυτό θα βγει σε καλό.
Πώς?
Υποθέτω ότι μονάχα ο κύριος Κέντ περιποιείται τον άρρωστο. Μπορώ να ρωτήσω αν είναι ειδικός σε τροπικές ασθένειες?
Έχω τις συνήθεις γνώσεις ενός γιατρού.
Δεν αφιβάλλω ότι είστε προσοντούχος γιατρός. Αλλά είμαι βέβαιος πως θα συμφωνήσετε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις μια δεύτερη γνώμη είναι χρήσιμη.
Θα μας υποχρέωνα να τον κλείσουμε σε ίδρυμα.
Πρόβλεψα αυτή την κατάσταση και έφερα μαζί μου ένα φίλο μου, στον οποίο μπορείτε να έχετε πλήρη εμπιστοσύνη. Κάποτε του έκανα κάποια επαγγελματική εκδούλευση και μου το χρωστά ως χάρη. Είναι πρόθυμος να μας συμβουλεύσει ως φίλος παρά ως επαγγελματίας. Το όνομά του είναι Sir James Saunders.
Ο Sir James?
Περιμένει μέσα στην άμαξα, έξω στο δρόμο.
Θα είμαστε υπερήφανοι να δεχθούμε τη γνώμη του, κύριε Χόμς.
Ωραία, θα του πω να έλθει. Υποθέτω μπορούμε να συναθριστούμε στο σαλονάκι σας. Η θεωρία μου, όπως πάντα, κύριε Τότ, είναι ότι όταν αποκλείεται κάθε τι το πιθανόν, τότε αυτό που μένει, όσο απίθανο κι αν φαίνεται, πρέπει να είναι η πραγματικότης. Η υπόθεση παρουσίαζε τρεις πιθανές εξηγήσεις για τη φυλάκιση του νεαρού Γκότφρι από τον πατέρα του. Η πιθανότης ότι κρυβόταν για κάποιο έγκλημα. Ή ήταν τρελός και δεν ήθελαν να τον κλείσουν σε άσυλο. Ή ότι είχε κάποια αρρώστια που εσήμενε περιορισμό. Δεν είχε βάσεις η πιθανότητα για έγκλημα. Δεν ανεφέρθηκε κανένα έγκλημα σε αυτή την περιοχή. Αν επρόκειτο για έγκλημα που δεν ανακαλύφθηκε, τότε ο πατέρας του θα τον έστελνε στο εξωτερικό και όχι να τον έκρυβε στο σπίτι. Η τρέλα είχε κάποια πιθανότητα. Υπήρχε, βλέπετε, και ο φύλακας που έκλεινε την πόρτα όταν έφευγε. Αλλά τότε δεν θα άφηναν ελεύθερο τον νεαρό στον κήπο. Θυμάστε τι σας ρώτησα, κύριε Τότ?
Για την εφημερίδα που κρατούσε ο κύριος Κέντ.
Αν ήταν ιατρική φυλάδα, θα με βοηθούσε στο συλλογισμό μου. Δεν είναι παράνομο να διατηρεί κανείς ένα τρελό στο σπίτι του? Φτάνει να παρακολουθείται από ένα γιατρό και να έχουν ειδοποιηθεί οι αρχές. Τότε γιατί τόση μυστικότητα?
Ώστε η θεωρία σας δεν τέριαζε με τα γεγονότα.
Απέμενε η τρίτη πιθανότητα. Η λέπρα δεν είναι ασυνήθιστη στην Νότιο Αφρική. Η λεύκανση του δέρματος είναι συνηθισμένο φαινόμενο αυτής της αρρώστιας. Κατά κάποιο τρόπο ο νέος αυτός μολύνθηκε. Αν ήθελαν οι συγγενείς του να μην τεθεί υπό περιορισμό σε λεπροκομείο, χρειαζόταν μεγάλη μυστικότητα. Όμως τη νύχτα μπορούσε να του επιτραπεί κάποια ελευθερία. Ένας αφοσιωμένος γιατρός μπορούσε να τον περιποιείται.
Έτσι φτάσατε στο συλλογισμό σας.
Όταν έφτασα εδώ, ένιωσα τη μυρουδιά αντισηπτικού στα γάντια του γερο Ράλφ. Δεν είχα πια καμιά αμφιβολία. Μια μονάχα λέξη σας απέδειξε, κύριε συνταγματάρχα, ότι το μυστικό σας απεκαλύφθη.
Ναι. Τώρα καταλαβαίνω πως το μάθατε. Μα γιατί το γράψατε αντί να το πείτε?
Για να σας αποδείξω ότι μπορούσατε να μου εμπιστευτείτε το μυστικό σας.
Αυτό σκέφτηκα κι εγώ.
Α, έρχεται ο γιατρός Κέντ.
Λοιπόν, πέστε μας, γιατρέ. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το χειρότερο.
Ο Σερ Τζέιμς εξέτασε τον άρρωστο. Και αυτό που θα σας πω δεν είναι καθόλου άσχημο. Ο Γκότφρι δεν πάσχει από λέπρα.
Δεν είναι λέπρα? Τι είναι, λοιπόν?
Μια περίπτωση ψευδολέπρας, ιχθύωσης. Έτσι ονομάζεται επιστημονικά. Είναι μια δερματική πάθηση που θεραπεύεται και δεν είναι καθόλου πολιτική.
Ευχαριστώ, Θεέ μου. Μα αφού την πήρε κατά την επαφή του με τους λεπρούς?
Όχι. Ο Σερ Τζέιμς λέει ότι εκείνο το επεισόδιο ήταν απλή σύμπτωση.
Σύμπτωση, γιατρέ. Σύμπτωση. Ποιος μας βεβαιώνει ότι η ψυχική ταραχή που έπαθε ο νέος στην επαφή του με τους λεπρούς δεν του προκάλεσε μια φυσική κατάσταση που παρομοιάζει με αυτό που υποπτευόταν? Ποιος μας βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν μυστικές άγνωστες δυνάμεις στο υποσυνείδητό μας που για αυτές ξέρουμε ελάχιστα?
Στη σειρά των αστυνομικών περιπετιών ακούσαμε το έργο του Sir Arthur Conan Doyle, ο εσπρισμένος στρατιώτης, σε μετάφραση Ανδρέα Πόντι. Πήραν μέρος Ανδρέας Μούστρας, νεόφυτος νεοφύτου, Ανδρέας Ποταμίτης, Γιάννης Ρουσάκης, Χρήστος Ελευθεριάδης, Τάχης Τσελέπας. Ραδιοσκηνοθεσία Πάνου Ιωαννίδη.